Yemi Akinyemi Dele alias Yemi AD, choreograf a producent. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy na mě působíte, Yemi, jako že se vám úplně všechno daří. Máte za sebou spolupráci se světově známým raperem, máte za sebou úspěchy ve sportovní aerobiku, máte taneční skupinu, která drží pohromadě a funguje prostě spoustu let. Jste poměrně význačný producent, jezdíte po celém světě a najímají si vás prostě lidé z vašeho oboru, kterým to stojí za to si vás najmout, protože evidentně svoji práci děláte tak, že je to oslovuje. Tak to prostě vypadá, že vám úplně všechno jde.
Po tom, co jste teď řekl, tak si myslím, že už mě nikdo nezavolá.
Myslím, že ne,
v Čechách teď
ta moje otázka je, kde je to špatně? Jako, kde je něco, jako, to přece není možné, aby to bylo všechno prostě tak, jako, tak jak vystupujete na fotografiích, prostě usmíváte se, všechno je skvělý, jako spolupráce a tak dále. Někde musí být jako něco, co to vyvažuje.
Jakože já jsem hrozně vděčný za to, co mám, protože když byste se mnou trávil ten můj věk vlastně v tom Liberci během těch prvních 10 let toho, když jsem si uvědomoval, jakože co se děje kolem, tak to bylo tak jakoby mizerný, že jsem vděčný za každý malý krok, který se mi podařil v Praze dosáhnout a ty kroky dávám dál a dál a dál a hlavně mám kolem sebe takovou bublinu. Já jsem přesvědčený o tom, že člověk se stává tím, kým se obklopuje, a tak si dávám velký pozor na to, kým se obklopuju. A ta naše parta a ta crew, to nejsou moje úspěchy, to jsou úspěchy vlastně celého toho týmu a díky tomu se nám to takhle daří. Plus, samozřejmě taky člověk i strádá, protože jsem workaholic a samozřejmě jako doma to často jiskří právě kvůli tomu, že mám tu práci jakoby vysoko a snažím se jí dělat.
Máte práci vysoko nebo nejvýš?
Mám ji nejvýš, protože a vlastně jakoby i ten můj cíl té práce bylo přivést sem rodinu svojí z Nigérie, být schopný se postarat o další a další lidi, že jo, když jsme začínali s taneční skupinou, tak to jako nebylo jednoduchý vlastně udržet to, trénovat, věnovat se tomu hodinu a hodiny každý den při těch finančních podmínkách, které tady byly nastavené. Takže to leto změnit je nějaký závazek, který vůči tomu týmu prostě byl daný a člověk nemůže si ty priority přehazovat, jak se mu zlíbí, protože to je zodpovědnost.
To chápu. A chápu to správně, že vy to teď v podstatě vyvažujete za to dětství. Protože popravdě řečeno, já si nedokážu. Já znám Liberec. Dokonce v té době, kdy vy jste vyrůstal v Liberci, tak já jsem o pár kilometrů vedle ve Vrchlabí prostě vyrůstal taky. Ale nevím, jaký to je.
A jaký jste ročník?
Já jsem 72. ročník. My jsme o 10 let od sebe.
9, no.
Tak, ale já vlastně nevím, jaké to je vyrůstat v Liberci v 80. letech, pardon, s vaší barvou pleti.
No, jakože... Není to nic moc. Nevím, jak to mám říct. Je to tak, že člověk nejdřív se to neuvědomuje, že je jakoby něco jinak nebo špatně a potom vlastně přijde takový ten první jako náraz, já si pamatuju vlastně první takový moment fakt z dětství, to je úplně raný dětství, že vlastně se mnou jsem si hrál s nějakýma dětma, jedna holčička prostě taková blondýnka krásná přišla za mnou a řekla mi, já už sem nemůžu za tebou chodit. Protože maminka mi to zakázala prostě. A já jsem nechápal, jako proč ona mi říkala, protože ona mi říkala, že ty jsi černoch prostě. A já si pamatuju, jak jsem běžel do koupelny a koukal jsem do toho zrcadla a hrozně dlouho jsem o tom přemýšlel. A to byl vlastně moment, kdy jakoby jsem si to začal uvědomovat. Ale já to nechci jako rozmazávat, protože já sebe nelituju, nemyslím si, že je to tady u nás v Čechách špatný, myslím si, že to je lepší a lepší. V Praha nedá se srovnat, Praha nejsou není Česko, jasně. Česko není Praha a tak dál. Takže jako nelituju toho, myslím si, že mě to sformovalo takovýho, jaký jsem a díky tomu je třeba jsem tvrdší nebo nejsem tak lehce zlomitelný.
To by mě právě zajímalo, protože já o vaší branži nevím téměř nic. Já nevím, jestli je tvrdá, jestli je tady v Česku vysoká konkurence, nebo jestli ta konkurence přichází teprve, když vystoupíte jako ven z té komfortní zóny z Česka. Tak vlastně nevím, do jaké míry je potřeba být tvrdý, nekompromisní, do jaké míry je potřeba tlačit na lidi, aby dělali úplně přesně to, co vy chcete, aby dělali.
Myslím si, že v každém státě na zemi i v každém povolání je potřeba mít tu disciplínu prostě zvládlou. A hlavně je to ta disciplína sám sebe, protože lidi pro lidi největší překážkou jsou většinou oni sami. A pokud člověk nedokáže jakoby zmanagovat sebe, tak nemůže pak manažovat někoho dalšího. No a co se týká té tvrdosti, tak já jsem jako část života určitě byl takový jako control freak, že jsem chtěl mít všechno pod kontrolou. A potom vlastně, když už člověk to dělá v takovém objemu, kdy nemůže hlídat každou tu zakázku jednotlivě sám a má jakoby velký tým, tak jsem se musel naučit prostě to jakoby pustit a zároveň i trošku vnímat organicky, jak se ty věci dějou a jít prostě trošku jakoby s tou vlnou. Jako
tomu mám jenom technickou poznámku. My jsme si tady rozestavili s kolegy kamery a foťáky a vy jste potom přišel a do každého toho foťáku jste se podíval, abyste viděli, jaký bude záběr. A měl jsem pocit, že byste pro mě nejradši, kdybych si sem sednul, abyste viděli, jak prostě to bude vypadat.
No, kdybych
to nikdo jiný nedělal. Za dva roky, co tohle to děláme, to nikdo jiný neudělal.
Já jsem si tady z respektu...
Tolik k vašemu puntíčkářství.
Já jsem si tady z respektu k vašemu formátu dokonce po několika letech vzal na sebe i sako, protože se mi to líbí, koukáme na vás s manželem. A tohle to já dělám. A naposledy, když tady byla televize, tak jsem hrozně sprudil, protože museli přenášet nábytek, protože ta kompozice nebyla dost dobrá. Ale...
Tak si cením toho, že jsme nemuseli nic přenášet dneska. No, pak mě zajímají takové věci, jako že když se kohokoliv, nebo takhle, komukoliv jsem řekl ve svém okolí, výjima svých dcer, když jsem řekl, že jedu za mým dcerám, tak byli okouzleny, protože vás viděli v televizi v soutěži Tvoje tvář má známý hlas. Ale ti ostatní říkali, ano, Jemi, to je ten tanečník. A to tak teď už ale přece není úplně.
No už, no jako dlouho už ne, ale je to prostě nálepka, kterou jsem získal vlastně od doby, kdy jsem moderoval vlastně ESO na Nově a kdy jsem vlastně dělal Monte Cristo muzikál a tančil jsem a tanec je stále moje vášeň a určitě pořád bude, ale zdaleka dávno už já jsem prošel vlastně od tanečníka skrz choreografa, od choreografa vlastně k producentství, k režii, jak videoklipů, tak vlastně krátkých filmů, do toho jezdím po přednášce, ve vysokých školách a tak, takže dělám toho hrozně moc, ale v Čechách se to vlastně nenosí, protože když člověk toho dělá moc, tak to vypadá, že nic neumí pořádně a vlastně je to jakoby špatná vizitka, takže je to pro mě jakoby těžký a často to dělám tak, že prostě když třeba dělám nějaký článek pro nějaký médium, tak tam dávám tu profesi, která je relevantní vždycky pro tu cílovou skupinu.
Což může být trošku matoucí, protože každou chvíli vašeho jména je napsané něco trošku jiného.
Trošku, jo.
No a pak je tady ta jedna věc, když si člověk o vás udělá klasickou rešerši, tak v podstatě to nejvíc, co u vašeho jména vyskakuje, je jméno amerického rapera Kanye Westa. To je to nejvíc, co jste dokázal?
Tak, to je taky jaký stigma.
No ale to tak vypadá.
Jo, hele, záleží na tom, co člověk považuje za nejvíc. Já si nemyslím, že vydělat nejvíc peněz anebo obět největší počet koncertů znamená dosáhnout v kariéře nejvíc. A pro mě jakoby ta mez, nebo to, co bych sem chtěl dosáhnout, je měnit svět kolem sebe a samozřejmě k lepšímu, což je samozřejmě takový klišé, ale o tom si můžeme povídat. A ten West byla určitě nejsilnější zkušenost, protože to byly největší nervy, nejvyšší jakoby úroveň toho show businessu. Samozřejmě nemůžeme se hádat o tom, že Los Angeles a Hollywood a tohle to všechno je entertainment industry heart of the world. A tam prostě s ním, ať už to bylo na předávání cen MTV, v Saturday Night Live, dělali jsme přes 80 koncertů, objeli jsme prostě Kanadu, dvakrát Austrálii, celou Ameriku, skoro všechny hlavní jakoby města a tak dále. Takže to bylo samozřejmě jakože úplně jako thrilling, že jsem mohl u toho být, že jsem se mohl potkat s těma dalšíma, s Beyoncé, s tou Gagou, s Orianou a tak dál, ale ten zážitek je skvělý, ale stane se vám, že vlastně pak už všichni říkají, je mi choreograf Kanyeho Westa a vlastně to je to hlavní a všichni si chtějí povídat jenom o tom a častokrát se s vámi někdo potká, vlastně ptá se vás na soukromí věci z života toho člověka, co samozřejmě nejde.
No, to bych ani nechtěl, jenom mě zajímá, to video Runaway, to, kde je ta baletní scéna, kterou vy jste vlastně dával dohromady, tak víte, kolik má shlédnutí to originální video na YouTube?
Nejsem si jistý teď v téhle chvíli, ale myslím si, že v součtu jsem někde se dočet, že už to bylo ke 100, no.
Ke 100 milionů?
Mm-hmm.
No, ano, je to tak. No. To bylo opravdu ohromný číslo, to znamená, že jako to není nepodstatná věc, evidentně. Tak by mě vlastně zajímalo, jak s tím pracujete prostě ve své kariéře. Všichni se vás na to ptají, přijdu já, taky se na to zeptám, protože mě to,
zajímá. Já jsem na to hrdej, že jsem měl tu šanci a že jsem mohl vlastně udělat jakoby i reklamu České republice a že jsem tam mohl vzít i český tanečnice a že jsem mohl prostě tohleto propojit a vlastně to propojení už nikdy nezmizí. A prostě oni v Americe už ví, co tady se děje v Čechách a my zase víme, co se děje tam. A vlastně díky tomuhle ještě další umělci od návrhářů přes další prostě jakoby profese měli tu šanci po tom mostě jakoby přejít. To si myslím, že je hrozně důležitý a ten vztah se snažím budovat a držet dál. V LA máme zastoupení, mám tam agentku, mám tam manažera a snažíme se prostě tuhle tu příležitost prostředkovávat dál.
Co tam ti vaši lidé dělají v LA? Vy jste to sám před chvílí říkal, že jako ten zábavní průmysl ve Spojených státech amerických je samozřejmě na zcela jiné úrovni než tady, tak by mě zajímalo, kvůli čemu vaše produkční společnost tam má svoje lidi.
Protože jsme prostě kreativní. Oni jsme kreativní úplně v jiném slova smyslu. Jestli Česká republika má v něčem navrh, jakoby v rámci světa, tak je to ta kreativita, protože jsme tady jako kolíbko umění a to je pravda. A myslím si, že i když to vztáhnu na to, do kolika měst jsem se podíval, tak je tady obrovská svoboda pro umělce. Jo? Jakoby není to takový to svázný. Amerika je velmi jako striktní a taková, někdy mi to přijde až policejní stát. A vlastně, ty nevím, co jsem chtěl říct.
To nevadí. Přesto všechno, já jsem přečetl prostě několik rozhovorů s vámi, kde jste popisoval tu svoji zkušenost ze Spojených států a z té spolupráce a přišlo mi, že jste vždycky říkal, že to je velice konkurenční prostředí, že to je prostě tvrdý biznis. Tak co ti dva lidé pro vás dělají? Oni to, navazují to, kontakty nebo to, tam posílají
to,
lidi?
Když já jsem tam přišel, tak oni vlastně samozřejmě se diví, jakože černý kluk z Čech, jo, oni mají Českou republiku za exotiku, Kanye West miluje Prahu, natáčel tady i v minulosti a Praha má vlastně velmi dobrý kredit v Americe. A lidi to tady milují, rádi se jezdí točit a prostě milují tu architekturu a samozřejmě i ten zdroj těch umělců, tu naši historii, prostě mají v lásce. No a tam vlastně ve státech, když přijedu, tak se snažím tam přivážet já a samozřejmě i ostatní lidi, vlastně to fusion toho našeho jako východoevropského pojetí umění, ať už je to v pohybu, v designu nebo v grafice, prostě v čemkoliv, protože to musí vždycky cross, protože když chcete uchopit turné, tak vlastně tam musíte řešit o scénografie přes light design, videografii, prostě scénář, jo, různý symboly. Někdy máme na meetingu, když nás je třeba 15 kreativců, tak je tam třeba tam byl i pastor křesťanský, aby se správně vykládali prostě jako symboly. Bejvají tam, je tam třeba Margiela, prostě přiletí lidi z Francie a tak dále. No a prostě myslím si, že jednak samozřejmě tam jsou i tanečníci český, který už třeba dřív u nás byli v mojí skupině, dneska třeba už žijou tam.
Jasně.
A prostě jsou skvělí, no. My jsme dříči, makáme poměrně delší dobu než oni. Američani, že jo, mají ty unie, to znamená po 4 hodinách je hodina pauza na oběd, tam musíte je pustit z budovy ven, pak se vrátí, když už mají 13. hodinu, tak už to dvojnásobek za...
To vás musí milovat, vzhledem k tomu, že vy nastoupíte a jedete 10 hodin v kuse.
Já to ti říkám, co mi je potom, že někdo má pomalejší paměť a já ho to musím učit díl.
Aha.
Jakože ono, ty unie na jednu stranu chrání ty profese a já mě mrzí, že tady je vlastně jako ta funkce v těch našich jako muzických umění není až tak silná, tady vlastně některý ani neexistují, ale na druhou stranu Američani už to tak jakoby utáhli, že potom ta jedna profese je tak drahá, že se přestali třeba používat v některých těch jako žánrech vůbec jako tanečníci, protože je to fakt jako drahá věc najmout si je. Ty taxy jsou vysoký a prostě je to jako hodně utažený. No.
Já nepochybuju, že se vás jako ti přední umělci z téhle branže najímají kvůli tomu, kvůli vaší kreativitě a tak dále. Na druhou stranu nehraje tam roli taky cena? Teď jste to řekl. Tam v těch amerických podmínkách ti jejich lidé jsou prostě drazí. Tak nejste vy levní?
No tak v mém případě určitě to nehraje roli, protože už tam vlastně jezdím nějaký pátek, takže jsem nemám upřímně rád, když se dělá z Čechů levná pracovní síla. Myslím si, že a Češi to dělají hrozně rádi a strašně dobře podsekávají ceny kdekoliv a
ty jsem chtěl říct, že prodávají levně, což není úplně správně řečeno, ale že
jo,
prostě...
Jo, prodávají se lacino. Je to tak. A vlastně u nás vlastně snad jenom v profesi mezi kameramanama a mezi těma lidma z filmu, díky tomu, že se tady Američani hodně točí, tak jsou tady nastavený Alliance Rates jako ceny,
ano.
Ale u ostatních profesí to ne. To prostě naučit vůbec jenom ty lidi, který zastupujeme v agentuře, že nemají chodit pod cenu, že dokud budou ty ceny dumpovat, tak vlastně to umění se nikam jakoby neposune, protože samozřejmě je to nějaký benzín nebo nějaká nafta, která ten stroj jako pohání a samozřejmě potom ten management, ty manažeři, ty zprostředkovatelé nechtějí toho být součástí, protože ty umělci jdou jakoby nízko. To je jako dlouhá historie.
Před 2 lety jste dával rozhovor aktuálně.cz zpravodajskému serveru a tam jste kromě jiného řekl, o Los Angeles se říká, že je to hlavní město zábavy a filmu, je tu velká konkurence, obrovská přetvářka, ale také velká profesionalita a nekonečné možnosti. To jsem slyšel mnohokrát tohle, tak mi to jenom vysvětlete. Co to je ta přetvářka?
Ta přetvářka je, že na první, to je v několika úrovních. Na ulici všichni jakoby, hey, how are you, prostě líbají vás prostě na počkání, říkají vám I love this, I love that, všechno milujou, ale když se s nima domluvíte, že si ve středu zavoláte, tak vám nezvednou telefon. Když se domluvíte na tom, jo, uvidíme se, to jsou všechno jenom kliše. Potom je druhá fáze, kdy už jakoby s těma lidma se znáte, víte, tak a když už jsou zodpovědní, tak vám dají ten termín na to kafe, ale budete na něj čekat 14 dní, než si udělají ten čas, protože jsou orientovaný prostě, že jo, typický kapitalismus, orientovaný prostě na výsledek, ten výsledek je jako nade vše. No a pak je už ta jakoby ještě vyšší vrstva, kdy už jakoby jste součástí nějakých rodin nebo nějakých jako extended family a tam samozřejmě už záleží potom, v jakým charakterově
tam je kafe druhý den.
Typem lidí je, no. A to tam jako dostat se do téhle úrovně je hrozně těžký a trvá to hrozně dlouho a většinou lidi, kteří se stěhují z Čech do Ameriky, a jsem to zažil prostě hodněkrát, spoustu mých známých tam je, tak vlastně ten jako obláček a ten American Dream se jim velmi rychle rozplyne a z bytu tady 3+1 se stěhují do garzonky, která stojí pětkrát tolik a vlastně teď nedávno se vrátila po 10 letech moje kamarádka Jana, která prostě měla miminko a rozhodla se, že ho tam prostě nechce vychovávat, protože by na něj neměla čas. Protože by byla stále v práci a vlastně tu rodinu by se neužila, takže pojďme rádi za to, co máme.
No dobře, tak takhle, jak mi to popisujete, jak jste si osahal ten show business ve Spojených státech, tak jak se dá z toho přejít do Čech a pracovat v Česku? Protože vy žijete tady až na nějaké časové prostě jako prodlevy a tak dále, takže to je evidentně vaše rozhodnutí.
Je to tak, že já vlastně nikdy nevím, co bude ten další rok. My jsme před 2,5 lety se vlastně přestěhovali do toho LA, my jsme tam měli, jakože bylo toho tolik, že přelítávat, já vždycky z těch časových zón jsem magor, takže někdy je lepší zůstat někde díl, aby se člověk jako vyklidnil, udělat si tam, že jo, tak jsme si pronajali dům, měli jsme tam nějaký jakoby office a tak. No a já jsem se pak rozhodnul, že když to začalo řídnout a byla nějaká off-season, protože my jedeme v sezónách, že jako klasicky jako hokejský nebo fotbalský, že máte, že jo, 2 sezóny jakoby do roka, tak jsem říkal, mě to jako nudí, já tady nechci chodit po párty a na pláž, já jsem ten workaholic, takže já potřebuju prostě jako dělat věci, přinášet nějaký výsledky. Teď jsem přišel zpátky a začal jsem se orientovat na Asii, začali jsme budovat další vlastně jako zastoupení Hongkong, Singapur a vlastně a zároveň je to i samozřejmě ekonomická situace, protože Amerika, Hollywood už není dávno to co bývalo. Jestli si všimnete, tak ve všech filmech dneska jsou Asiati. To není náhoda. To je prostě klasická tendence získat vlastně peníze z asijských trhů, z Číny, z Koreje a tak dál, protože ty peníze dneska už nejsou na západě, ale jsou na východě. Zvlášť v tom našem jakoby řemesle.
Když by člověk šel jenom po té, jak si po tom prvním dojmu a po tom, co si o vás pamatuje prostě z minulých let, tak by možná mohl být překvapen, že dostáváte, tuším už druhý rok, významná ocenění Event Awards. Tedy v českém kontextu, ale přesto je to prostě hlavní cena za event prostě toho roku 2015. Co to vlastně je?
No tak jedna vlastně z mých společností se stará o vývoje a produkce kongresů, konferencí a vlastně jakových různých biznesových setkání společností, jako je třeba Adidas nebo MSD, farmaceutická společnost, nebo automobilky, fashion a tak dále. A my jsme dostali vlastně před rokem cenu vlastně v oblasti nejlepší dodavatel za kreativu, kterou jsme dodali pro Volkswagen a potom za nejlepší konferenci, kterou jsme produkovali společně se Social Bakers, což byl náš klient, to je konference sociálních médií, která zároveň se stala takovou jakoby nejvýznamnější na světě, kam jezdí zhruba z 50 států, sem jezdí lidi na tu konferenci, protože je fakt dobrá. No a pak jsme vlastně jeli na evropský finále, tyhle z těch samých soutěže. A tam poprvé v historii České republiky, já jsem moc hrdej, jsme získali jakoby první místo. Takže nás jako vyhlásili, že umíme nejlepší konference v Evropě. Což je samozřejmě v úvozovkách, protože ne všichni se přihlásí do té soutěže a tak dále. Znáte to, žádná soutěž není úplně objektivní. Ale to jsme z těch 3 cen loňských to zvýšili na 5 cen letošních a brzo pojedeme obhajovat do Sankt Petersburku vlastně to loňské vítězství.
No. Jaký je ten zábavní průmysl v Česku? když to můžete porovnat s asijskou zkušeností, můžete to porovnat se Spojenými státy americkými, tak jaké je to tady?
Já bych nejdřív definoval, co to je zábavní průmysl, protože momentálně se vlastně my spojujeme umění, reklamu a jakoby performing arts nebo nějaký entertainment. A vlastně zábava je pro mě jako všechno, i v podstatě to, co děláte vy, jo? I to, co se děje, protože lidi se potřebují bavit a vlastně to je hlavní. Že jo? Dřív se postavilo Koloseum a tam se řezali a dneska je z těch segmentů ty zábavy mnohem víc, ale je to pořád jenom zábava. Když lidi se baví, tak nezlobí. A proto vlastně...
Se říká chleb a hry.
Tak. Ale to je jako my jsme pořád stejní, že jo? Sice se to hodně změnilo za posledních 100 let, ale my jsme fyzicky prostě pořád ty samý zvířátka. Takže to my děláme samozřejmě od těch konferencí až po ty přestimovní přehlídky, až po ty performance, co vidíte třeba v té tvojí tváři. A ten rozdíl je obrovský. Za prvé se tady neskutečně šetří, protože naše ekonomika je na 230. místě na světě, takže veškeré nadnárodní firmy, které tady u nás mají pobočky, tak prostě když včiknou, tak nás sloučí s Polskem, Slovenskem a Maďarskem, jak malí vlastně a nevýznamní jsme, takže samozřejmě tady ty manažeři se musí hrozně snažit, aby vykazovali nějaký příjmy. Na druhou stranu je to i o tom, že zase třeba v těch západních ekonomikách jsou mnohem menší marže, protože je větší konkurence, u nás furt ještě polovina firm vůbec nevstoupila na trh a tak dále. Ale tohle to všechno, proč mluvím o těch financích, je to ovlivňuje samozřejmě ten entertainment industry a vůbec to, co my děláme. A tím pádem samozřejmě je to prostor pro nás, protože nemáme tady 50-patrovou budovu a nemusíme živit stovky a stovky zaměstnanců, ale máme malou butikovou agenturu, která má poměrně vlastně málo konzumuje a hodně toho dokáže dodávat. A díky tomu, že můj tým je mladý, jsou to mladí kreativci, tak jsme flexibilní, prostě dokážeme reagovat na nabídky velmi rychle a dokážeme to jakoby v tom manévrovat. A to je vlastně jakoby ten klíč k tomu, proč jsme tam, kde jsme. Nemůžu mluvit o tom, jaký je obecně jakoby český průmysl, nechci tady nic jakoby hanit, jsem rád za to, co máme, ale ideální to není.
No, a jste ještě pořád tanečník?
Já si myslím, že jestli si myslíte, že ten, kdo si občas zatancuje, je tanečník, tak jo. Ale já taky občas zaspívám.
Mě zajímalo, co to je občas si zatancuje.
Jo, občas ještě zatancuje. Jako teď třeba v té tváři, to mě hrozně bavilo, protože já miluji se vrátit zpátky na to jeviště, protože je ta výměna jakoby nonverbální, prostě té energie s tím publikem a to, že jako přijdete s něčím a samozřejmě fyzicky se tím udržuje člověk, dá se do těla. Proto jsem postavil taneční školu a proto jsem rád, že sem chodí děti, protože si myslím, že to je to nejlepší, jak pro psychiku, tak i pro tu fyzickou kondici.
Mimochodem, ta soutěž vlastně, nebo zábavný pořad, prostě, který šel, tak ten měl různé rozporuplné reakce, recenze na to byly mnohdy takové jako odstrkující a tak dále. Na druhou stranu tuším, že téměř žádný díl nespadl pod 1,5 milionu diváků sledovanosti, což je na český trh poměrně slušný úspěch.
Já jsem slyšel, že ve statistikách to bylo snad a za 10 let posledních jako nejsledovanější pořad. Nevím to přesně, ale...
Vy jste na to měl nějaký čuch, že se dáte dohromady s něčím takhle, co nakonec bude takhle sledované?
No, na to měla čuch spíš Simona Matásková, která je kreativní producentka, která mě oslovila do tohoto pořadu. A je to tak, že... Já jsem dlouho v televizi nebyl a upřímně já nemám moc rád jakoby pracovat pod těma cizíma prostě celkem, protože nemám kontrolu nad tím výsledkem, protože ano. Se člověk musí jako odevzdat a čekat, co s tím kdo provede.
Já jsem to viděl tady v tom malém měřítku, že to asi pro vás nemusí být úplně příjemné. A tam těch kameramanů je spousta, nemůžete to všechno pokouknout.
Ale, no právě, to je. Ale ne, ale to byste se mi nedívil, kdybyste to zažil třeba v tom ESU a to nic proti televizi Nová, ale v tom ESU, když jsme byli, tak to bylo jakoby těžký. Tam jako docházelo až jako šikanám. Tam vlastně poprvé vlastně, když tam dramaturg a vlastně i vedení včetně vlastně zábavy, vůbec sama jako department zábavy, se dozvěděli vlastně, že jsem gay, tak to nebylo úplně jako jednoduchý tam jako ustát to a mě bylo 18 let a nemám z toho jakoby upřímně nejlepší jakoby zážitek. A to vás prostě jako nějakým způsobem vystaví do pozice, ve které se už nikdy nechcete ocitnout. Takže potom samozřejmě používáte mechanismy k tomu, abyste se tam neocit. A tahle ta tvoje tvář, to byla velká výzva. My jsme hodně dlouho se o tom radili, asi 3 měsíce, jestli to dát nebo nedát. Ale nakonec, když jsem viděl, s jakou pečlivostí oni vybírali ty profese, že nešli do těch jakoby týmu z těch jako rychlokvasících se zábavných pořadů, ale že fakt brali jako maskéry filmový, který tady dělají s tím, s tím Hollywoodem, že berou prostě různě to poskládávají a jsou ochotní i jako za to vynaložit větší prostředky, tak jsem věděl, že prostě to chci zkusit, no. A samozřejmě ta intuice byla správná, protože po těch, já nevím, 12 letech jsem se vrátil do televize a fakt to stálo za to.
Vy jste to sám nakousnul, já jsem se v podstatě o tom ani nechtěl bavit, ale vy se se svojí sexuální orientací nějak netajíte, mluvíte o svém manželovi, jste v registrovaném partnerství a tak dále. Vy žijete, vlastně nevím, do jaké míry žijete v tomhle ohledu, v nějaké jako skleněné věži, protože žijete v branži, kde prostě to je normální, to je běžné o tom mluvit a tak dále, předpokládáme, nebo to je aspoň moje zkušenost. Máte nějaký pocit z toho, jaká je ostatní česká společnost?
Já o tom v tomhle ohledu jakoby takhle nepřemýšlím. Pro mě je hrozně důležitý a s tím celý život bojuju, aby člověk zůstal autentický. Já si myslím, že největší průsery, který se nám dějou od té právě vaší politiky až po prostě mezilidský vztahy je v tom, že se přetvařujeme a že se snažíme se stát někým, kým nejsme. Když máte v lese vysoký strom, tak prostě je vysoký, konzumuje víc vody, dává víc kyslíku, drží půdu, aby se ty ostatní stromy nevyvrátily, co pak mu někdo vyčítá, že konzumuje víc nebo že je větší, ne, prostě se to tak děje. A my máme prostě tendenci vytvářet si jako abstraktní nějaký jakoby symboly a mít pocit, že když je někdo jako ve vedení, že musí být na člověk a prostě tak to není. A čím víc budeme jako mezi sebou k sobě upřímní, tím víc, jo, to pokrytectví, který nám vneslo náboženství a který nám vnáší prostě denodenně prostě televize a všichni ty, co jsou takhle jako, aby jako se neřeklo, tak to si myslím, že nám škodí úplně ze všeho nejvíc a nechci toho být součástí.
Kde budete za 10 let? Co budete dělat?
Dřív jsem si to jako plánoval. Jakože, čo, tak, co, jak se vidíte za 5 let? Takový ty otázky.
Klasická dotazníková otázka. Klasická. Prostě, kdybyste taky žádal o práci, tak dostanete tuhle tu otázku.
Přesně tak. Já mám intervju každý týden s lidma novýma, který se k nám hlásej do práce a ptám se jich vždycky, jak se vidí. A teď si říkám, jakoby už tenhle rok si říkám, jestli ta otázka má vůbec smysl. Protože jak se...
Pardon, já jsem na ní nikdy neodpověděl. Protože mi to přijde úplně jako bláznivá vize, ale jenom mě zajímá, jestli vy to nemáte nějak srovnaný.
No, já jsem si tuhle otázku dřív pokládal a teďkon jsem se už v tom ztratil, protože jak se věnujeme těm technologiím a vlastně řešíme, teď máte nahoře máme VR, prostě virtuální realitu a tak, tak jsem zjistil, že ty periody, vlastně já jsem měl nejdřív sny a plnil jsem si je třeba do roku, pak se ty periody začaly natahovat do 2 let, pak ještě na toho člověk musí mít větší trpělivost, ale teď já vůbec nevím, co bude příští rok a to, co bude za 5 let, ale hlavně to je vliv těch technologií a toho, co se jako všechno jako děje na tom trhu. Já bych hrozně rád točil filmy, protože si myslím, že všechno to, co vlastně dělám, můžu využít v tom a že to může mít vliv, který může na lidi nějakým způsobem dobře jakoby působit v mnohem širším měřítku, než když děláme ty live performances. A vlastně ta živá akce je hrozně těžká, to je nejtěžší, protože to je stresující a tam uděláte chybu a hned to všechno slyšet, vidět, ale vlastně v tom filmu si to nastříháte, můžete si to nechat v šuplíku, pak se na to podívat znova. Tak bych chtěl, tak do tohle klidu bych se chtěl dostat externo.
Takže jestli jsem to správně pochopil, kdokoliv k vám půjde žádat o práci a bude u vás na tom přijímacím pohovoru, tak na otázku, kde se vidíte za 5 let, je dobré odpovědět, helejte, nevím. Jak to mám vědět?
To je vlastně už dneska chytrá odpověď. No.
Tak to je takový návod. Děkuju pěkně za rozhovor.
Taky, díky.
Těšilo mě.
Mě taky.